subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax jimcaha dhegeystayaal, bisha augustna waa 24 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa halkan kaga soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wareysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ee cusub Mustafa Maxamed Cumar.
waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa lagu saaray, waxaana aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnima oo ku salaysan in bulshada waayadeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono. waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka.
qodobada saaka idaacaddana ku maqli doontaan waxaa kale oo ka mid ah cabsi laga qabo in la joojiyo adeegyadii dadka soo galootida dalkaasi Canada loo fidin jiray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ku jiro barnaamijkii saaka oo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha islaamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu u magacaabay ku-xigeenka shirkadda Ford Stephen Bannon inuu noqdo ergega gaarka ah ee kuuriyada waqooyi dowladda Mareykanka u qaabilsanaan doono. sarkaalkan horey uga tirsanaa amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa kusoo biiraya maamulka madaxweyne Donald Trump xilli dardar ay ku socoto dadaalada la doonayo in lagu baabi'iyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi. waa waqti loo baahnaa in Steve uu nagu soo biiro kuna soo biiro kooxdan, sidaasi waxaa yiri Pompeo isagoo intaasi ku daray in asaga iyo sidoo kale sarkaalkan uu magacaabay ay wada aadi doonaan kuuriyada waqooyi isbuuca soo socda si ay u sameeyaan horumar xagga diblomaasiyadda ah oo ku wajahan damaca Mareykanka ee uu ka leeyahay dalkaasi kuuriyada waqooyi in looga hortago hubkiisa nukliyeerka.
qof ayaa lagu dilay 3 kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray dagaal ku dhex maray barakacyaasha xerada ay gacanta ku haysa qaramada midoobay ee ku taala caasimada Suudaanta Koonfureed ee Juba. barakacyaasha ayaa qaar ku sheegay in dagaalku u dhex maray 2 beelood. Ruth Kojan oo ka mid ah barakacyaasha ayaa u sheegay v o a in dagaalka uu markii horeto ka bilowday 2 wiil hase yeeshee uu isu bedelay 2 kooxood iyadoo uu jiray dadaal lagu dhexdhexaadinayay nasiib darrase uu dib u bilowday. in ka badan 36,000 oo barakacyaal ayaa ku nool xeradaasi, kuwaasi oo uga soo cararay guryahoodii dagaalka muddada 5 sanaa ka socday dalkaasi. afeenu hadlay ergada qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed Francesca Mold ayaa waxa uu ugu baaqay labada dhinac in ay colaad joojiyaan si shaqaalaha gargaarka ay si ammaana ay u geeyaan halkaasi cunto, biyo iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee ay u baahan yihiin dadka barakacyaasha ah. weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo wareysi gaar oo dhinacyo badan taabanaysay laanta af soomaaliga ee v o a ayaa waxa uu ka hadlay sida uu u wajahayo xaaladda gobolka loo doortay dagaalka Soomaaliya iyo oromada u dhexeeya dib u heshiisiin dadka Soomaalida dhexdooda ah iyo aragti ahaan waxa uu ka qabo magacaabistiisa ama ay suu ku dhin karto ama uu suu ku dhin karo. qaybtani koowaad ee wareysiga haddaba waxaa sidoo kale uu uga hadlay xaaladaha xuquuqda aadanaha ee gobolka. Zahra Cabdi Axmed ayaa madaxweynaha wareysigaasi la yeelatay sidan aynu dhacay.
Mahadsan tahay. Waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa la ii saaray. Waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimo ah oo ku salaysan in bulshada soomaaliyeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka.
Waa gartay, ma filayse hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorsho ma lahayd degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo?
Anigu ma filayn in lagu magacaabayo koor boo koor musharax ma ahayn, laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama gilisi ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasadda ay tahay in maaragta gobolka lagu wado waytahay diyaarsanaayeen, maadaama mar walba aan dad ka alijina orijinal waa saa u dhaqantaa sidii aan awl lahayn aa u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka haa wanoo diyaarsan yahay.
Waa gartay, cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aad u dheer. Marka waqtigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay, maxaa kaaga qorsheysan xoriyatul qoolka, xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka?
Aamiyadda koowaad waxaan siinaynaa isaad sheegtay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 72 sano u dambeysay ka maqan meesha. Dab ahaan 72 sano keliya ma ahe tan iyo 1994 sidii deegaanka u hoostagay dalka Ethiopiaba dowlada maaragtay dimuqraadiya waddan kama jirin. Marka arrin dheer oo kutubasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraada ayaa ahayd hasii kala daraato oo 72 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. Marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xoogga saarno oo dalkana wuu dal bini-aadam yahay, si bini-aadamo u noolaado sida xayawaanka una maaragtay u noolaanin, inaan cabsi jirin in dadku waddankiisa si xor ugu raaxayso waa ahamiyadda koowaad ee aan runtii igu dhihigelisay inaan xilkan raadsado. Waxaa kaa dabba socota xoriyatu qowlka iyo xoriyatu maaragtay qoraalka iyo xoriyatu ururka isuururinta iyo xoriyatu mucaaradada, waxoo dhan in dadka loo fasaxo xaq u noolaan oo sida deegaanada agtooda ee soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan, dhaqanka iyo diinta in lasoo celiyo oo maaragta bulshada dib lagu soo tabaalo, in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qeybiyo iyo shaqooyinka, iyo in astaantii soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo. Arrimahaas ayaan xooga saaraynaa, laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono. Annagoo ugu ka eegi doona inayna noqonin qaab la iska argoosanayo, ay noqoto dadkii dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu hayna iyo sidii ay u bogsan lahayd.
Waa garta, dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dowladda ay wadato oo dowladda ay magacooday ee xisbigii hore u jireen uu magacaabay, marka wax badan ma uu bedeli karo. Marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd?
Walaalka ma socoto nidaamka Ethiopia ma socoto, waa nidaam xidhan oo aad u adag. Bedelka hadda ku yimid ma aha midkii banaanka ama mid doorashooyin ku yimid. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia laftigiisa lama dooran hadda. Wuxuu ka mid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday, laakiin isagu kasoo dhexbay isagoo shaksiya wax badan uu ka bedelay uu furfuray. Marka aamiyaddu ma aha qofka sida uu ku yimid, waxaa miyada shaksiyadiisa iyo hogaanka uu rabo inuu hogaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu keenay xilligan ma ahan xilli doorashooyin la gelayay, waxaan wuxuu ahaa transition buu ahaa. Transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa in loo gala ahayd unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dowladdii federaalka iskaashanaya iyo latashiid ay la sameeyeen shacabka inay u galaan. Taa waxba kama qaban karo anigu, laakiin mar haddii aan meeshii imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummaddaasi ay si maaragtay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshadaba, loona jihaysto in laba sano kadib loo diyaargaroo doorashooyin xor iyo xalaala. Marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan ee codkooda cid ay iyagu rabaan ay maaragt ku keensadaan. Waxaan ballan qaadayaa laba sano kadib haddii shacabku ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadadu ahayd madaxda Afrikaanka.
Waagartay,
ayaan ballan qaadayaa duruufo in kalifaya inaan meeshaas ku adkaysano ma jiraan runtii, oo shaksiyeed iyo dhaqaale toona. Waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabkanaga isugu soo ururin karno oo xoriyad ay raadinayeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale dadka jooga.
Waa gartay, arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa, oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida Ethiopia. Bal taasi see u wajahaysaa iyada laftarkeeda?
saddex waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego in saddex arrimood ay yihiin aan ku dhaqaaqi doono guud ahaan arrinta ugu horreysay koowaad waxaa weeye midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno tafaraaro fara badan iyo qabyaalad iyo ishaysi badan ayaa abuurmay awalna sii jeejiyey toonkii sanadmasina dab lagu shiday bensiin lagu daadiyey arrintaasi looga hortegi lahaa waa inaan ka diyaargaroonaa waan bilownay inaan hawshaad ka shaqayno oo aan si daacadnimo u wajahno taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonta qaabka aan wax u wadno cid diidi doontaa way jirta ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso ee bannaanka la istaagto si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaargaroonay oo aan u fiican marka midnimada soomaaliyeed na xooga saarayna shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan beel ka batata jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa-ilada soomaaliyeed ka muuqdaan.
Madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafe Muxamed Cumar Cagjar oo wareysi gaara oo dhinacyo badan siiyey laantan af Soomaaliga ee v o a waxa uu u warramayey Zahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaa in qeyb kale oo ka mid a wareysigaasi oo uga hadlay madaxweynaha arrimaha dib ushiisiinta Soomaalida deegaanka caalamka deegaanka ee la bedelay iyo waxyaabo kale aad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe.
Hay-adaha u ololeeya arrimaha dadka qaxootiga iyo soo galootiga ah ee ku cusub dalka Canada ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan gaab isku yimaada adeegyada iyo caawinaadda ay heli jireen dadka magangeliya doonka u imaado waddankaasi Canada kadib markii isfaham la-aan ee dhinaca qarashaadka ku baxaya dadkaasi uu soo kala dhex galay mas-uuliyiinta gobolka Ontario iyo sidoo kaleto dowladda dhexe federaalk ee dalkaasi. Haddaba wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan torono nooga soo diray goordhow.
dowladda gobolka Ontario ee talada u haya xisbiga muxaafidka ah iyo tan federaalk ee dalkan Canada ee liberaalka ayaa isku marila qaabka loo maareyn lahaa dhaqaalaha ku baxaya dadka soo galootiga ee magangelya doonka. Wasiirka arrimaha soo galootiga ee gobolka Ontario Lisa McLeod ayaa ka hor timid $11 million oo dowladda federaalku ay ugu dalagashay gobolka Ontario si wax loogu qabto arrimaha dadka soo galootiga ee kasoo gudbaya xadka Mareykanka, taasoo qeyb ka ah $10 million oo loogu talagalay gobollada Ontario, Quebec iyo Manitoba. balse dowladda gobolka Ontario ayaa ka dalbanaysa dowladda federaalka $200 million oo ay sheegtay inay tahay qarashka ku baxaya dadka soo galootiga. wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dalkan Canada Axmed Xuseen oo aan la xiriiray ayaanay ii suuragelin inaan helo, balse xilli sii horreysay oo uu la hadlayay warbaahinta dalkan ayuu sheegay in Ontario aysan diyaar u ahayn inay qeyb ka noqoto dadaalada la xiriira arrimaha soo galootiga.
Ontario waxay leedahay waxaan idinkaga baahannahay inaad na caawisaan, waxaan idinkaga baahannahay inaad Toronto caawisaan, waxaan idinkaga baahannahay inaad lacagna siisaan, balse ma rabno inaan qeyb ka noqono dadaalka. taas macnihii ma samaynayso aniga ahaan. aada ayuu ii quusayaa hadalka Ford iyo wasiir McLeod. waxay samaynayaan warbixinno ay adag tahay in la fahmo marka ay timaado sida ay u qeexayaan dadka magangelya doonka ah. kuwani waa dadka aan sharciyad u haysano inaan siino dhegaysi cadaalad ku dhisan. sidaasi darteed waxaan raacaynaa sharciga Canada iyo kan caalamiga ah, kaasoo na faraya inaan u wada shaqayno si wada jira.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka NDP xubinna ka ah baarlamanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey gundhiga ismariwaaga labada dhinac.
arrintan waa arrin ma garanaysa gundhigeedu uu yahay. dadka imaanayaay mas-uuliyadeeda yaa iska leh. haddii ay mas-uuliyadeeda ay leedahayn, haddii kharashkii waddanka ay ku degi lahaayeen dowladda dhexe inay bixiso, taas ayaa horta budhig u ah dooddan hadda taagan. welina maaragtay boladan gobolka ah ee xadjirkan midigta ana iyaku weli maaragtay waxay leeyihin lacag intaa la-eg baa naga maqan, waa inay bixiyaan qoladan. qolada federaalkana jawaabteedu ma garanayno. laakiin su-aasha anagu aan weydiinayna waxa weeyaan siday ku xaqiijiyeen $200, siday ku xisaabiyeen in lacagta ay tahay wixii kaga baxay gobolka dadka kusoo haajiraya.
Haddaba ismarwaagan ayaa walaac ku abuuray hay-adaha u ololeeya dadka soo galootiga iyagoo aaminsan inuu saameyn ku yeelan karo dadka magangeliya doonka. Waatan ayaan Yuusuf.
Arintan aad baan ugu walaacsannahay. Arintan waxyaabo badanaa ka dhalanayo, waxyaabaha ka dhalan doona waxay tahay in la gooyo shaqooyinkii loo qaban jiray dadka wadanka cusub iyo dadka wadanka soo galay, iyo in ay hadhow dhibaato kala kulmaan meeshii ay tegi lahaayeen iyo dadkii caawin lahaa iyo waxyaabihii loo qaban lahaa. Waxay kaloo walwal ku haysaa in waxyaabo badan dad badan wax u qaban jiray xafiisadooda la xiro oo lacagihii dowladdu ugu talagashay in la caawino dadka wadanka cusub ay gooyso oo ilbaabada loo xiro.
Nurdiin maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan. Wuxuu la qabaa ayaan Yuusuf in isfahan waaga dowladda dhexe iyo tan gobolku ay caqabad ku noqon karto soo dhaweynta iyo caawinaada ay heli jireen dadka ku cusub dalkan.
Haddana waxaa dhihi lahay wixii oo maaragtay had ka bacdi imaanaya caqabad baa ku noqonaysaa, waayo marka qofku wadanku ku cusub yahay oo soo galaayo wuxuu u baahan yahay maaragtay lacag ciyaar oo dhisinayo oo wadanku sii joogayo oo guri ku kareysanayo oo cunto ku gadanayo. Laakiin hadda wuxuu leeyahay Doug Ford ninkan oo gobolkooraha gobolka ah in maaragtay lacagtan ciyaarta dadka la siinayo oo la yareyn doono oo la dhimi doono. Marka aniga waxaan bisilayahay waaba culeysta oo dadka maaragtay qaxootiga soo fatay maaragtay guud ahaan.
Laakiin xildhibaan Faisal Xasan ayaa rumaysan in isqabqabsigan uusan saameyn buuxda ku yeelan karin dadka soo galootiga maadaama ay sharci tahay dhigaysiga kiisaskooda.
Wax saameyna oo ku yeelan karto oo buuxda ma jirto, maxaa yeelay Canada wixii qaxootiga ama wadankeena yimaada waa dad nagamida bulshaday ka mid yihiin. Waxaa loo baahan yahay oo keliya qawaaniinta iyo sharciga in la waafajiyo oo ah in magaranaysaa ay doodooda la dhageysto sababta meelaha ay kasoo hajirayaan iyo dhibaatada faraha badan ee haysta iyaga iyo qoysaskooda. Taasna waxaa jira wadadii iyo habkii loo qaabili lahaana wuu dhigsan yahay.
Ayaan Yuusuf waxay aaminsan tahay in xisbiga muxaafidka aysan jeclayn dadka soo galootiga ayna cadaadis ku saarayaan dowladda federaalka dhimista dadka soo galootiga iyagoo ku marmarsiyoonaya qarashaadka ku baxaya.
Dowladdan oo hadda qabsatay gobolkan oo la yiraahdo Conservative kama aha dowlad rabto in wadankan xooti soo galaan. Waxay rabaan inay ka dhigtaan jid u baxo si lacag haday uga codsadaan dowladda sare ee dowladda sare lacagta u diido inay xiri doonaan. Marka waxay raadinayaan jid.
Ka hadalka arrimaha soo galootiga ee dalkan ayaa sii kordhay kadib markii khamiistii ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau xilli uu ku sugnaa gobolka Quebec uu u sheegay qof ka mid ah dad ku sugnaa goob uu ka hadlayay oo si naceeb ku jira uga hadashay arrimaha soo galootiga in Canada aysan albaab uga furnayn cunsuriyadda iyo midibtakoorka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. Waxaa soo diyaariyey uu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka. Dalka Pakistan oo ah dalka keliya ee dunida Islaamka ee haysta hubka nukliyeerka ayaa toddobaadkii tegay waxa uu yeeshay ra'iisul wasaare cusub, iyadoo xilkaasi loo dhaariyey Imran Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah ka hor intii aanu siyaasadda ku biirin. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono Pakistan cusub, sida uu faahfaahinayo Cabdirabbi Bashiir oo ah arday wax ka barta dalka Pakistan.
Imran Khan waxa uu ballan qaaday oo uu markii hore ballan qaaday inuu halka ka abuuri doono New Pakistan oo uu la jeeday Pakistan tii cusubay. Dadkii markii ay laga wareysanayo oo lala dhex qaado makrafoonada iyo akhbaaraadka waxa ay leeyihiin aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin imaanshaha iyo kusoo biiritaanka Imran Khan. Waxyaabihii uu ballan qaaday inuu qabanayo waxaa ka mid ahayd waxa uu Imran Khan mar walba oran jiray isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaan ku dadaali doonaa.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Pakistan ayaa soo dhisay xukuumad cusub isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan dalalka ay dariska yihiin iyo Maraykankaba, sida uu faahfaahinayo Hanad Maxamed Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Pakistan.
ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada cusub oo ay ka dhex muuqdaan rag siyaasiyiin mataqaana caan ah oo xisbigiisa ah. Sidoo kale dowladdan waxaa aada uga dhex muuqanaya political parties oo ku dhex jira mataqaana golaha wasiirada cusub ee dalka Pakistan oo aan ahayn xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Imran Khan. Golahan wasiirada ee lasoo dhisay waxay ka kooban yihiin 16 wasiir iyo 5 la taliyaal khaas ah. Imran Khan markii la dhaariyay waxa uu jeediyey khudbo taariikhi ah, waxa uuna sheegay in waddanka Pakistan ay horyaalaan dowladihiisu caqabado badan isla markaana badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay dhanka ammaanka oo uu sheegay in mataqaana wax badan ay ka qaban doonaan dowladiisan iyo golihiisan wasiirada ee lasoo dhisay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay economic problemska ama dhaqaalaha, waxa uu sheegay dowladiisu inay wax badan ka qaban doonto. Sida aan la socono, waddanka Pakistan dhaqaalihiisu maalmihii ugu dambeeyey aad buu liitay. Waxa uuna sheegay Imran Khan iyo golihiisa wasiirada inay wax badan ka qaban doonaan dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu ka hadlay international relationship-ka ama mataqaana foreign relationship-ka, xiriirka arrimaha dibadda. Waxa uu sheegay in aad u fiican dowladiisu ay la samaysan doonto wadamada dariska iyo wadamada ka fogfog ee caalamka. Waxa uu soo hadal qaaday xiriirka kala dhexayn doona wadanka Hindiya oo ay daris yihiin wadankan Pakistan. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday wadanka ay dariska yihiin Pakistan ee Afghanistan. Waxa uu ka hadlay xiriirka ula yeelan doona Afghanistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay China oo ay daris yihiin wadanka Pakistan, xiriirka ay ula yeelan doono. Sidoo kale waxa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, xiriirka ula yeelan doono wadankan Iran oo aan ognahay inay mataqaana daris yihiin Pakistan iyo Iran. Waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan dhammaan wadamada dariska ee ku dhowdhow wadanka Pakistan. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhexayn doona wadankan Pakistan iyo wadanka Mareykanka oo uu sheegay in ay xiriirkaas uu noqon doono xiriir labada dowladood badan u ah, isla markaana uusan noqon doonin xiriirkaas xiriir ku qotoma hal dhinac. Waxa uu ka hadlay sidoo kaleeto shaqo la-aanta haysata dhalinyarada wadanka Pakistan oo uu sheegay in dhalinyarada wadanka Pakistan shaqooyinka uu wax badan ka qaban doono. Waxa uu ka hadlay arrimaha shaqo la-aanta oo uu sheegay in fokuskiisa dowladdiisu ay saari doonto sidii dhalinyarada Pakistan ee jaamacadaha ka soo baxa ay shaqooyin fiican u heli lahaayeen.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Pakistan Imran Khan ayaa taageero badan ka helay dhalinyarada wadankiisa. Haddaba waa kuma Imran Khan? Waana qof caynkee ah. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Duraan Xasan oo ka faallooda siyaasadda, waxna ku soo bartay dalka Pakistan, haatanna ku sugan dalka Kanada.
Imran Khan waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan. Halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo saraba ku qaatay. Waxbarashada dibadda wuxuu kasoo baxay Oxford. Wuxuu bartay cilmiga philosophy-ga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ciyaartooy caanah ayuu noqday, wuxuuna ciyaarta cricket-ka muddo u ciyaaray Pakistan. 1992 ayuu koobka cricket-ka soo qaaday, taasoo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horreysay oo ciyaarta cricket-ka ay qaado. 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hogaamiyo Pakistan Tahriik Insaaf. 1999 ayuu siyaasadana soo galay. Marka waa nin qoys ladan kasoo jeeda, waana nin taariikhda inta la xasuusta Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay. Dad badan ayaa ku rajo qaba, gaar ahaan dadka dhalinyarada, inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono. Dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii horey ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad sameyn jiray, laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin. Laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan. Hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseeno Nayaa Pakistan, oo micnaheedu tahay Pakistantii cusbayd. Marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaanqaadaan Pakistanta cusub, sida ay sheegayaan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
gaaga dhegeystayaal, haatana Zahra Cabdi Axmed ayaan hadba tu waqtiga noo saamuxo aan ka codsanayaa in ay bal dib noo xusuuso qodobada warka ugu door karoonaa mid ama labo. Hadba intu waqtigu noo saamuxo, Zahra.
mahadsaned ibraahim xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bamboyo ayaa wuxuu u magacaabay ku-xigeenka shirkadda ford stephen bergen inuu noqdo ergeyga gaarka ee kuuriyada waqooyi arrimaha maraykanka sarkaalkan ayaa horey uga mid ahaa amniga qaranka maraykanka wuxuuse ku soo biirayaa xilligan maamulka madaxweyne donald trump xilli dardar ay ku socoto dadaalada la doonayo in lagu baabi'iyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay zahra bal haatana dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta nagaadi ku soo dhowaada
bacalwaan iyo hibanuura dadkaasi cabdi cali bacalwaan iyo hibe maxamed hudoon hibe nuur ah iyo heeska nagaade ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabayneyna ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah saare cabdi axmed tabinteenni ayaad la socoteen iyo barnaamij soo saaristii bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Na fadalad ayaan iyo wiil la iyo wiil lagu nasti lagu negadi irki lagu nasti lagu negadi wada chirena.